Finnsson.
Hæstvirtur forseti. Það kom fram í ræðuminni hér í gær að færibandið búið að vera í gangi eða skammtarinn á spæjapilsinni búin að vera býsnavirkur. Þegar við innleiðum orkupakka 2 eða aðrar áorkutilskipunina þá gerum við það svo glæsilega að eftir því var tekið og svo glæsilega að það voru eina helstu rökunum að Evrópusambandinu gegn því að veita Ísland undanþágu frá orkupakka 3. Það var það að við hefðum innleitt orkupakka 2 glæsilega og gengið jafnvel lengra í þeirri innleiðingu heldur en kröfur voru til. Og jafnframt reyndar erum við fann að framlega það mikið rafmagn að við uppfyllum lengur ekki einhver tilbúin viðmið hjá Evrópusambandinu hvað telst lítið raforkukerfi. Það sem að við vitum hins vegar það að þessi pakkar halda áfram að koma og nú vitum við það að orkupakki 4 hann liggur fyrir. Það búið að birta hann, hann var reynir settur gang 2016, hann til umfjöllunar hjá Evrópusambandinu, það verið að kynna hann hjá hagsmuna aðalum, ef maður orða þannig, í það minnst að hefur verið norska ríkisstjórnin að fengið einhver kynning á honum. Þannig því eðlilegt að við spyrjum, það eðlilegt að við förum fram á það, að það sé kafað ofan í það, hvað í þessum fjórða pakka, fyrst hann tilbúin, til þess að við lendum ekki í þeirri stöðu og þegar verður búið að samþykkja mögulega orkupakka 3, að þá kemur niðurstaða það að við höfum gert það svo glæsilega svo vel að við getum ekki annan líka samþykkt orkupakka 4. Við í það minnsta getum þá tekið ákvörðun í dag ef við setjumst yfir þennan fjórða pakka, er þetta að taka ákvörðun meðvituð það hvað í framtíðinni, hvað er þarna handa við hornið, hvað það sem Evrópusambandið við það að ganga frá hjá sér. Við getum gert það ef við stöldum aðeins við, ef við gerum það ekki, mér finnst bara svolítið kæruleysi að það var að samþykkja þetta án þess að kafa ofan í það hvað í pakka 4 þegar hann liggur á borðinu.
Veitir ansvar síðari sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur